Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoed met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit was 'n welkome groendag op ons plaaslike mark en dit volg nadat ons verlede week net rooi dae gesien het, die beurs het elke dag laer gesluit. Maar vandag natuurlik 'n wipplank moet nou en dan opgaan en ek gaan met Theo Foster van Galileo Capital daaroor gesels. Dan die boedel van die voormalige Steinhoff uitvoerende hoof Marcus Jooste is verlede week voorlopig gesekwestreer. Dit is meer as 2 jaar nadat hy in Hermanus selfmoord gepleeg het. Nou ek gaan gesels met Jan Du Plessis van Visa oor die bevel en ook presies wat gebeur tydens 'n sekwestrasieproses en hoe en waar 'n kurator kan gaan bates soek as dit uit 'n boedel verdwyn het. Dan die Suid-Afrikaanse Vereniging die Suid-Afrikaanse Versekering Misdaadbureau het onlangs gewaarsku dat daar 'n toename is in georganiseerde misdaadsyndikate wat die versekeringsbedryf teiken. Ek gaan met Johan Stein gesels, hy is hoof van lewensversekering by die bureau. Dan gesels ek met Pieter Geldenhuys oor 'n reuse nuwe projek van Elon Musk. Nou, hy het vroeër die maand 'n reuse projek aangekondig waardeur SpaceX en Tesla hulle eie kunsmatige intelligensie halfgeleiers wil vervaardig. Dit is daai kunsmatige intelligensie skyfies. En SpaceX en Tesla sê hulle vraag na hierdie halfgeleiers sal binnekort groter wees as die totale huidige produksie op aarde. En die fabriek wat hulle wil bou, sal die grootste gebou op die planeet wees. Ongelooflike storie, ek gaan met Pieter daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Courier Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, welkom terug daar van die Visrivier, tweede poging vir jaar, met julle dan vir jaar deurgekom.
Ja, Ryk, baie dankie ons het en ek moet sê, vir die tweede keer in 68 jaar het die tweede grootste canyon ter wêreld aan die binnenkant gelyk soos die Namaqualand. Dit was regtig die mooiste blommepracht en dit is nou nadat na daai vloed so 2 maande gelede waarna jy verwys.
Maar mag dit oorspoel na ons markte toe?
Ja, nee, kyk dit uit alle kleure vandag op die markte. In Amerika sien ons die Dow Jones 'n bietjie onder druk, die S&P 500. Die Dow Jones is tans 0,4% af, die S&P 500 0,2%. Die Nasdaq net in die groen 0,1% hoër. En Europese beurse, hulle het in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen en die Duitse DAX het vandag 0,2% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 0,7% verloor. Hier by ons was dit gelukkige groen prentjie en 'n groen dag met die JSE se indeks van alle aandele wat 0,55% hoër gesluit het vanmiddag om 5:00 op 'n vlak van 114,673 punte. As ons kyk na die 3 sub-indeks, het die nywerheidsindeks vandag 0,8% teruggesak en die finansiële indeks het 0,3% verloor, maar dan het die Holbron indeks weer baie sterk deurgekom vandag met 'n groot beweging van 3% stewiger. En van die redes daarvoor was Thungela wat 10,1% gewen het, Implus wat 6% gestyg het, Northam en Goldfields elkeen 4% op en Harmony, Anglo Gold, Sibanye-Stillwater, daai drie maatskappye elkeen 3% hoër en dan ook Valterra is ook daar 2,5% hoër. Ja, daar was 'n paar verloders ook op die JSE, die Foschini groep en Mr. Price, elkeen 4,5% gedaal, Richmond 3,2% af, Telkom en die MTN groep, elkeen 2% swakker en Truist, Hammerson, IBM, Bev en Investec het elkeen 1,6% teruggesak. Dan beweeg ek oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16,18 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,74 teenoor die euro, R11,50 staan hy nou op teen die Australiese dollar en R21,93 teen die Britse pond. Kommoditeitsmark lyk baie goed met die goudprys wat nou staan op $4,425 per fyn ons. Platinum kos $1,785 en palladium $1,333 per ons. Brent ruolie handhaaf maar nog steeds hoë vlakke, hy staan nou op $89 per vat. Een bitcoin kost 64.030 Amerikaanse dollar en in rande is het 1.045.000. Oudergewoonte, maak die markverslag vir ons klaar met ons 10 jaar staatseffek en ons kyk waarteen hy nou verhandel en dit is teen 8.64%.
En Kubai, dankie. Theo Forster van Galileo Capital, hy is op die lijn. Theo, baie welkom by die program. Ja, mens moet hier die mark dag vir dag dophou nie, maar mens moet maar daar oor gesels, maar nog steeds baie onsekerheid. Ek sien Donald Trump sê, hy wil binnenkort die straat van Hormuz vir Amerika toe-eien, en aan die ander kant is die verkeer deur die straat van Hormuz op die oomblik, sien ek die laaste wat het was in die hele paar weke.
Ja, ek wonder, goeienaand Ryk, ek wonder of dit nou voor of na Groenlandse besetting gaan plaasvind, maar in elk geval, die ongemak, ek dink een mens is terug op die basis wat jy moet baie versigtig wees, wat lees jy, wat gesê word, wat nie gesê word nie, hy het ook op een stadium met president Trump vroeg vanoggend gesê, as Oman aanhou onderhandel met Iran, gaan hy hulle ook bom. So dit is baie vreemde uitsprake, dan het hy ook sy grootste bondgenoot in Suidoos-Asië, Suid-Korea sou hierdie week begin het met massiewe militêre oefeninge saam met Amerika, hy het Amerika ook baie teruggesny daartoe. Maar iets wat vir my interessant is, wat ek dink ons moet aanhou volg, Henko sluit af met ons 10 jaar effek elke keer, ons staan op die oomblik op 8.64%. Ons moet 'n oogie begin hou op Amerika se langtermyn skuldbriefkoste, en daai langtermyn staatseffekte in Amerika is besig om op te verhandel, tot so mate dat ons is nou al op 'n hoogtepunt hierso wat jy nie in die laaste 15-20 jaar gesien het nie. En daai vlakke begin vir jou wys dat daar's effens ongemak oor 'n paar goed, oor Amerikaanse staatsskuld en ook oor waarheen rentekoerse en inflasie wêreldwyd gaan. En ek dink ons moet net stadig gaan begin 'n oogie hou op die langtermynkoste van Amerikaanse skuld, want onthou die dollar bly die wêreldse reservegeldeenheid en hierdie beteken die prys van die dollar. Dit beteken die renteopbrengs wat langtermyn en selfs 10 jaar dollars vir jou gee raak al hoe duurder. Dit gaan 'n impak hê op Amerikaanse staatsskuld, maar ook afspeel op rentekoerse binne Amerika wat die verbruiker onder druk gaan plaas. En as jy al hierdie saamgooi, dan beteken dit dis 'n paar oranje ligte wat 'n mens net saam moet effens begin dophou en een van hulle is die Amerikaanse kapitaalmarkkoerse wat aanhou aan die opbeweeg is, wat noodwendig vir jou amper 'n vroeë waarskuwing gee, dat daar's ongemak rondom die Amerikaanse skuldsituasie.
Ja, ons het verlede week ook al oor gesels, maar ek sien nou die 10 jaar Amerikaanse staatseffek, nie die 30 jaar staatseffek, hulle langtermyn een, is die swakste sedert dit was in 2002.
Dis wat ek bedoel, Ryk, is die swakste in amper 25 jaar. Nou, daai beteken die skuld wat die Amerikaanse regering betaal, op hulle staatsskuld, en onthou, hulle staatsskuld is nou al ruim bo 100% van hulle BBP. So daai staatsskuld word al hoe hoër, en as ek reg onthou, so paar weke gelede, het hulle staatsskuld se koste verby hulle grootte van hulle verdedigingsbegroting gegaan. So daai staatsskuld kan 'n probleem raak, en as jy nou vandag kyk na die Amerikaanse regering se uitgawes, dis beduidend bo hulle inkomste. So daai staatsskuld is aanhou besig om te versnel. En as jy die laaste 20-30 jaar kyk, dis irrelevant van of het 'n republikein het of 'n demokraat in die Withuis is, die staatsskuld in Amerika is 'n ernstige probleem. En dan mens sal daai goed moet ophou, iewers langs die pad, gaan daai begin 'n huis toe kom. En dan sal 'n mens moet sien wat die effek daarvan is.
Ja, ek kyk nou na die Suid-Afrikaanse 10 jaar staatseffek, dis nou ons vlagskip ene, as ek het so kan stel. En dit was op 25 februari van jaar, op 7.8%. En toe dit wesentlik verswak, amper hier na 9.3% toe, net na die oorlog begin het, in die einde, dis die einde van maart, 30 maart, en op die oomblik, soos Henko gesê het, 8.64%, so dit is wesentlik verstewig, en dit is nog nie heeltemal waar het was in die begin van die jaar nie, maar dit het mooi herstel.
Daai 7.8% ryk was die 2 dae voor die inval van Amerika in Iran. Toe het ons gekyk na 2 of 3 rentekoersverlagings vorentoe. Die rand was baie sterker, ons was onder 16 rand tot die dollar. In die staatsrentekoerse, daai staatsskuld van 7.8 was amper reg om vir jou te wys, ons gaan rentekoersverlagings kry, ons gaan in 'n gemaklike situasie kry. En toe daai naweek ingespring, wat wel so is, is die koste om Suid-Afrika te verskans, ons 10 jaar effek, teen 'n moontlike wanbetaling het nog nie begin optel nie. So hoewel die koste van staatsskuld op is, sien ons dit nog nie in die versekering van wanbetaling in Suid-Afrika. Daai koers het nog baie mooi afgekom, maar daai hele mengsel kan begin verander as ons langer hoër inflasie kry en veral teen die agtergrond reken ek van die Amerikaanse dollarprys van skuld wat opwaarts beweeg. Dit is 'n oranje lig en 'n mens moet dit in gedagte hou.
Plaaslik, daar was groot probleme by Spar. Spar het nou al vir 'n ruk lank die wind van voor. Die aandeelprys vandag amper 5% laer. Sedert die begin van die jaar is die aandeelprys meer as 50% af en vandag het Spar se voorsitter en adjunkvoorsitter Mike Bosman en Shirley Zinn bedank skielik en is die bedankingsgeld onmiddellik.
Ja, hulle het van onmiddellike effek dadelik bedank. Hulle het latere vandag 'n verklaring uitgereik wat hulle sê dis in die beste belang van die besigheid wat hulle dit doen. En hulle het ook begin praat van die tipe persoonlike aanvalle wat hulle begin kry het en dit lyk my daar was 'n bietjie van 'n ongemak by 'n groot deel van die konsessiehouers. Soveel sodat die konsessiehouers vroeër in die jaar hierso rondom my druk geplaas het op die direksie om te sê dat dit van die senior direksielede het hulle nie meer die vertroue van die konsessiehouers nie. Nou die punt van hierdie is, ek dink wat hier gebeur het is, Spar kom met 'n pad aan van uitvoerende hoofde wat bedank is. Ek teen jou Mike moes op 'n tyd tydelik oorneem as uitvoerende voorsitter, maar ek dink hier het 'n ernstige vertrouensbreek ingekom en wanneer jy in 'n koöperatiewe omgewing hierdie tipe vertrouensbreek kry, tussen bijvoorbeeld jou konsessiehouers, wat uiteindelik die wins moet dryf, wat die winkels bestuur, op 'n konsessiebasis, en die direksie, by name die voorsitter van die direksie, dan is jy eindelijk in 'n situasie wat jy moet gaan kyk wat die beste belang van die besigheid is. En Mike Bosman en Dr. Shirley Zinn het besluit die beste belang van die besigheid is om dat hulle bedank en hopelik 'n nuwe blaadjie omslaan. Want Spar, soos jy noem, die aandeleprys daal veer sedert die begin van die jaar. Inteendeel, sedert die begin van 2025 was die prys was op toe daai stadium rondom R150 'n aandeel. Ons is nou hier by R43, so uit met beduidend meer as al veer die afgelope 18 maande.
Dan RCL, 'n groot voedselvervaardiger, hulle het 'n bietjie ook die wind van voor, hulle moes 'n klomp hondekos terugroep. Daar was probleme met die hondekos en hulle sukkel ook 'n bietjie met ingevoerde suiker. RCL besit natuurlik die handelsnaam soos Bobtail, wat 'n bekende hondekos handelsnaam is, en dit wys vir jou hoe een so 'n probleem nogal kan deurvloei na die winslyn toe. Hulle verwag winste kan selfs 30% laer wees.
Ja, dit hang af na watter syfer jy op die winslyn kyk. Van die syfers is af met nader aan 50%. So dis dramatiese dalings. Wat vir my tog interessant is, Ryk, is dat die aandeleprys het marginaal afgekom op hierdie slegte vooruitskatting. So ek dink wat dit vir jou sê is die analiste was nie omkant gevang met hierdie tipe van aankondiging nie, want hierdie aankondiging het gekom vanoggend toe die mark nog heel wat ure van verhandeling oorgehad het. En as 'n aandeleprys, ek dink nie eers is 2% af nie, dan beteken dit baie van hierdie elemente, die suikerprys, die hondekos en die personeelprobleme by van hulle aanlegte in Durban was reeds verdiskonteer in die mark. Maar ja, dit wys vir jou wat die impak uiteindelik hiervan kan wees op onderliggend op aandeelhouers waarde en dit gaan 'n impak hê op wins, dit gaan 'n impak hê op dividende en wat 'n mens nie wil hê nie is dat hierdie kan lei later tot herstrukturering want dan begin poste ook in gedrag kom.
Ek sien net 21.000 aandele het verhandel. So die totale waarde, as ek vinnig die som maak, hier rondom R170.000 se aandeel het verhandel vandag, so miskien moet mens nie eintlik veel daar inlees nie. Net laastens, Ferrari het sy elektriese motor op 'n veiling verkoop. Nou ons het so 'n paar maande gelede hier op RSG Geldsaake gesels oor die Ferrari Lucy, die eerste elektriese Ferrari, wat bekend gestel is, die mark het glad nie van die kar of die motor gehou nie, en die aandeelprys, as ek reg onthou, het toe met iets soos 8% geval. Maar dit het sedertdien herstel, en die motor is nou verkoop by liefdadigheidsveiling.
Ja, Ryk, dis inderdaad. Wie sou kon dink dat jy sal vir 'n elektriese Ferrari, luister hierso, $40 miljoen betaal? Dis 'n totaal van R650 miljoen vir 'n elektriese Ferrari. Maar ek dink die ding wat mense in gedagte moet hou is, soos jy sê, dit was 'n veiling en hierdie geld gaan vir 'n Ferrari het binne die groep 'n tipe van 'n opvoedingsfonds en dit gaan in daai fonds gebruik word vir liefdadigheid, maar ja, ek dink dis 'n versamelstuk. Ek weet nie of die oue wins gaan maak nie, maar ten minste is dit die duurste prys wat vir 'n kar nog betaal is. $40 miljoen wat so wat 650 miljoen rand is. En dit vir 'n elektriese Ferrari.
Baie duur en baie vinnige golfkarretjie. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering
vir 'n slim plaasstelsel
is wat ek eintlik nodig het.
By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse Versekering Misdaadbureau het onlangs gewaarsku dat daar 'n toename is in georganiseerde misdaadsyndikate wat die versekeringsbedryf teiken. Johan Steyn is hoof van lewensversekering by die bureau. Johan, baie welkom by die program. Ek is jammer om te sê, maar ek het nog nooit van die Versekering Misdaadbureau gehoor nie. En is eintlik seker kommerwekkend dat daar wel een is. Maar kortliks, wat doen julle daar?
Goeienaand, Ryk en julle luisteraars, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons is 'n profiet besigheid, so ons kry al hierdie inligting, ons word bestuur deur ons lede, wat aan al die groot versekeraars is, wat daar is. Ons kyk spesifiek na georganiseerde misdaad en dan syndikaat misdaad in die versekeringsbedryf.
So vertel
ons mandaat dan, ons mandaat is om hierdie mense te identifiseer en hulle dan voor die howe te bring, waar hulle dan sal van aankla en die ding van daar af.
Vertel ons van hierdie syndikaate wat spesifiek hierdie die versekeringsbedryf teiken. Maar eerstens, is dit korttermynversekering en lewensversekering of is dit segmenteer julle dit?
Nee, dit is albei, ja. So ons het twee afdelings. Een is die nie lewens. Dit is die korttermynversekering soos julle dit noem en dan het ons die lewenskant waar ons nou bestaan uit lewenspolisse en begrafnispolisse, ongeskiktheidspolisse, daai tipe goed wat dan ons ondersoek. So dit is aan albei kante is dit maar ewe erg om die waarheid te sê, maar ek dink die ergheid gaan net daaroor ons kan dit meer identifiseer deesdae. Ek dink ons het meer tegnologie wat dit vir ons makliker maak om hierdie tipe misdade dan te identifiseer, dit te ondersoek en dit dan voor die howe te bring.
Nou, daar's 'n waarskuwing uitgereik oor hierdie georganiseerde misdaadsyndikate wat die bedryf teiken. Vertel vir ons van hierdie syndikate en watter tipe bedrog pleeg hulle?
OK, as ek net vanaand daar kan begin, is waar dit altyd begin het, is met ons noem dit papierkinders. So daar was 'n klomp geboortesertifikate uitgereik en die bedrog begin dan by jou SASSA grants wat die mense dan moet kry. So as die kind dan ouderdom van 18 bereik, dan maak hulle die kind dood op papier, maar voor dit vat hulle polis uit, 'n begrafnispolis, en dan maak die kind dood op papier en dan word hierdie polis uitbetaal. Maar toe die syndikaat nou agtergekom en luister, hier is nou meer geld om te maak. Hulle vat hierdie geboortesertifikate en dan word dit aan verbode immigrante verkoop. Hierdie verbode immigrante maak dan vir hulle self 'n finansiële profiel en op hierdie finansiële profiel begin hulle voertuie koop, hulle koop huise, hulle vat groot lewenspolisse uit en dan op een of ander stadium, dit is ook nie 'n kort droogsaak as ek dit so kan sê nie, dit vat 2 jaar tot 3 jaar. En dan maak hierdie persoon homself dood. Hy sit nog steeds met sy paspoort op wat hy het van sy kant, sy land van sy herkoms en hy gaan net oor see, hy maak homself terug, maak hom dood op papier en dan die beginsagtes kry die geld en dan word die geld weer uit Suid-Afrika uitgevat na daai tipe lande toe.
Hoe maak jy iemand dood op papier? Moet daar nie 'n doodsertifikaat uitgereik word nie?
Korrek, ja. So wat hierdie ouens het, hulle werk dan saam met die lijksbesorgers of die lijkshuise. Hulle het iemand wat dan 'n dokter is wat die ding dan sertifiseer. Ons noem dit 'n DHA-1663 vorm wat voltooi moet word en dan die informant, die persoon wat die persoon gaan uitken met saam met die persoon vergesel na die departement van binnelandse sake. Hulle kyk op sy vingerafdruk as dit presies die persoon is en dan die inligting wat op die dokument is, word dan op die stelsel gesit en dan word 'n doodsertifikaat uitgereik.
Hoeveel van hierdie sake is daar?
Daar is redelik baie, om die waarheid te sê. Ons het nou die laaste ruk baie van hulle opgetel op hierdie moord vir geld, as ons dit so kan sê, waar die mense dan polisse uitneem op familielede. En die familielede word dan doodgemaak. Dit is wat dit baie moeilik maak. Geen die normale persoon op straat sal nie jou ma gaan doodmaak of jou sussie gaan doodmaak of jou tannie gaan doodmaak nie. Dit is ook nie onwettig om 'n polis op hulle uit te neem nie, maar dit is onwettig om hulle dood te maak. Dit moet ons ook net verstaan.
Maar dit is die voorbeeld van die, ek dink is 'n polisievrou wat skuldig bevind is daaraan, maar dit kan sekerlik nie tientalle of honderde mense 'n jaar wees nie.
Nee, ek sal nie sê dis honderde mense nie, daar is probleme waar die mense gesien het dat sodra dit as ek 'n hit op jou lewe kan vat, ek sal die polisse nie goed uitneem. Ek moet net bewys dat daar 'n familieverband is of enige iets tussen ons is wat ek verantwoordelik is kry ek 'n hitman en die persoon gaan en hy vat jou uit. My hande lyk skoon, maar daar is maniere wat ons hierdie goed dan nou optel. En dit kom uit alles maar net deur die insurance crime bureau wat dan al hierdie inligting van al ons ander lede kry wat ons dan nou hierdie identiteite optel en ons sien hier is 'n man wat besig is hy het nou al 5 eise ingesit en al 5 hierdie eise was vir onnatuurlike sterfgevalle. Die nie geen mense so ongelukkig dat 5 van jou familie doodgaan aan 'n onnatuurlike sterfgeval.
Jy het nou gesê dis georganiseerde misdaad syndikaate. So is daar 'n groep mense wat agter al hierdie bedrieglike eise sit.
Korrek, ja, en jy spreek enig onthou, soos jy nou gesê het, jy het 'n doodsertifikaat nodig om 'n eis in te dien. So jy het iemand nodig by die departement van binnelandse sake, jy het 'n dokter nodig om te sertifiseer, jy het 'n lijksbesorger nodig om die persoon soontoe te vat of 'n persoon soontoe te vat en die lijksbesorgers het goeie verhoudings met die dokter, so hulle ry net soontoe sonder 'n lijk en die dokumente word net geteken. Sodra die dokument geteken word, en die informant, die beriggewer, die persoon uitken, gaan saam na die departement van binnelandse sake toe, en hy word gesê, ja nee, dit is hy, dit sy vingerafdrukke is die persoon wat op die ding is, word die doodsertifikaat uitgereik. So as jy net vat van waar jy afkom, so nou sê ons is syndikaat, so as ons vat op die papierkinders, kom die syndikate alreeds, waar hulle bedrog pleeg teen SASSA, want die kind bestaan. So jy het 'n klomp mense nodig in hierdie syndikate, om hierdie goed te doen, en weet jy ook een ding onthou, is ek kan nie die heeltyd eis nie. Ek kan ook nie die hele tyd die persone gaan uitken nie, want dan kan ek begin rooi vla maak.
Een van die probleme wat ons het, is met bedrog, en is nie net in die versekeringsbedryf nie, is elders ook. Weet, as jou geld uit jou bankrekening gesteel word, of daar is 'n beleggingsskema waar jy nou geld verloor, en dan is dit daar so min samenwerking tussen, ek sê nie min samenwerking, maar die proses maak dit nie moontlik dat 'n bank saam met die polisie en die valke kan werk om mense vinnig te vervolg nie. Daai proses vat te lank, dan moet daar sekere inligting uitgeruil word tussen instellings, dan moet daar eers 'n hofbevel wees, en dan teen daai tyd is daai persoon al land uit en die geld klaar bestee. Het julle dieselfde probleem in die lewensversekeringsbedryf of in die versekeringsbedryf om met saam met die polisie te werk om hierdie mense vas te trap?
Nee, ons is in 'n bevoorregte posisie. Ons het taakspanne wat ons nou gestig het in die moeilike areas, as ons dit nou kan so sê, waar hierdie persone waar ons hulle dan ook opleiding gee om versekeringsbedrog te verstaan. Ek dink dit is waar die grootste probleem inkom. As hulle sê sodra is 'n eis afgewys word en die eiser kry nie die geld nie, dan sien hulle dit as 'n siviele aksie. Maar dit is nie so nie, want die bedrog was reeds gepleeg. So wat ons verder het met die taakspanne wat ons dan nou regtig baie goed behulpsaam is van die SAPS, hulle kry dan aanklaers ook wat ons ook opleiding gee en hulle hardloop van die begin af as ons hierdie saak begin registreer en ons stel op hier is 'n syndikaat ondersoek wat betrokke is hierso, het ons hierdie persone wat dan van die begin af saam met ons, saam met die SAPS en saam met die res van die industrie werk dan om hierdie saak suksesvol deur die hof te vat.
Johan, baie dankie. Dit was Johan Steyn, hy is hoof van lewensversekering by die Suid-Afrikaanse Versekeringsmisdaadbureau. Theo, ek is amper sprakeloos.
Reik, ja, dit is as jy praat van jy begin by 'n SASSA eis en dan maak jy 'n persoon dood op papier. Dit is verskriklik en om te dink daar is altyd iemand wat die oomblik waar daar iewers kontant of geld is, is daar maar 'n ou wat wat probeer kyk. Ek is sprakeloos. Ek is net baie bly dat die gesprek het ook daarop gelei dat daar's nou 'n samewerking tussen hulle en die polisie en die vervolgingsgesag, want dis al hoe jy hierdie goed gaan uitoorlê. Ek dink hierdie ouens is uitgeslape, hulle gebruik modelle wat werk, hulle vervalse klomp goed, daar's ouens binne en buite wat saamwerk, en al hoe jy hulle gaan vastrek is as jy nou 'n samewerking het tussen die industrie en die vervolgingsgesag, anders sal jy dit nie kry nie.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die boedel van die voormalige Steinhoff uitvoerende hoof Marcus Jooste is verlede week voorlopig gesekwestreer. Dit is meer as 2 jaar nadat hy in Hermanus selfmoord gepleeg het. News 24 het berig dat 'n groep met die naam Reclamation Advisory vroeër van jaar die aansoek in die Weskaapse Hooggeregshof ingedien het, nadat dit verskeie eise teen die boedel oorgeneem het. Die voorlopige sekwestrasie beteken dat die boedel nou as insolvent hanteer word en dat 'n voorlopige trustee aangestel sal word om beheer oor die boedel te neem en ondersoek in te stel na die bates en laste. Dis nie bekend wat Reclamation Advisory se eis beloop nie, of watter bates in die boedel is nie. Daar behoort egter wesenlike bates te wees. Marcus Jooste het volgens Netwerk 24 meer as 910 miljoen rand verdien as Steinhoff se uitvoerende hoof. Toe die Reservebank reeds in 2022 teen Jooste verwante bates opgetree het, het dit bates ter waarde van net meer as 1 miljard rand geteiken, waarvan die meeste in die Jooste familie se Silver Oak Trust gehou is. Die Reservebank het reeds bates en voertuie ter waarde van 2,3 miljoen rand gekonfiskeer. Die boedel staar ook 'n administratiewe boete van 495 miljoen rand van die gedragsowerheid van die finansiële sektor in die gesig oor misdrywe wat met Steinhoff verband hou. Nou, Jan Du Plessis is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van die Fiduciêre Instituut van Suid-Afrika, of FISA. Jan, baie welkom by die program. Hierdie kan seker een van die grootste insolvente boedels in Suid-Afrika se geskiedenis wees. En is 'n baie, baie groot saak ook. So, hoe sien jy dit?
Goeienaand, Ryk. Ja, jy weet, daar is al redelike groot sekwestrasies en liquidasies in die verlede gewees. Ons kan net byvoorbeeld dink aan die Kubus-skandaal jare terug, die Creon geval en die VBS bank, maar ek dink die impak van hierdie sekwestrasie is maar baie dieselfde as daai drie groot, as jy weet.
Ja. Kyk, Jooste se testament het verwys na beperkte bates. Daar was 8 voertuie en na verwys daar was 'n paar kunswerke, 2 polisse, 'n uitreaniteit, 3 vuurwapens en R74.000 kontant. Verwant is die testament en die toedeel van bates en die bates wat in daai boedel moet wees? Vind jy daardie beperkte verwysing na bates in die testament as iets vreemds?
Okay, Ryk, ja, kyk, die testament gaan my basies vir jou 'n aanduiding gee welke bates die die persoon het. Nou in 'n gewone boedel wat nie insolvent is nie, sal dit heel waarschijnlijk nou maar so sy verloop neem. Die eksekuteur sal beslag lê op die bates. Hierdie boedel is nou in die aard van die saak gesekwestreer en ons weet die sitlom geld weg. Jy weet, so ek dink dis ook die rede hoekom hulle die boedel gesekwestreer het deur die hof. En nou kan jy die voorlopige of die kurators kan dan nou basies ondervragings doen om te bepaal wat het geword van hierdie, so jy sê amper oor die 900 miljoen oor 10 jaar wat hy verdien het. Ek meen, as dit alles na sy boedel toe gekom het, dan behoort hy baie meer bates te gehad.
Ja. Vertel vir ons van daai proses. Hy is nou voorlopig gesekwestreer, daar word nou iemand aangestel om nou te ondersoek wat het gebeur met die bates. Wat behels daai proses en watter magte het daai persoon?
Ja, kyk, die bevel is precies wat het sê, dis so voorlopige sequestrasiebevel, so die bevel kom met 'n keerdatum, maar die effek van hierdie bevel is nou, al die bates word gevries, technisch gaan het oor op die meester, en alle rechtsacties word gestaak, so een krediteer kan nie nou meer kom, en bijvoorbeeld die executeer dagvaar en geld probeer kry, daar is nou een proces in plek, en nou verdeling gaan uit die einde van die dag geskiet in termen van preferenties. So wat nou moet gebeur, soos jy gesê, die bates gaan oor op die meester, so die meester moet nou voorlopige curator aanstel, nou die meester het 'n lys van liquidateurs of curators wat goedgekeur is om die type van aanstellings te neem. Die meester gaan heel waarschijnlijk meer as een voorlopige curator aanstel as gevolg van die omvang van hierdie boedel. En ook die krediteure kan bijvoorbeeld nou, hulle kan nou 'n nominasie indien by die meester wie hulle as die voorlopige curator wil hê. En dan die voorlopige curator het nie so baie magte nie, hy moet maar nie die bates basies in bewaring neem, en dan gewoonlik wag hulle tot die bevel finaal gemaak word, en dan sal die meester die eerste vergadering belê, en dan word die finale curator verkies, so, maar in die krediteure dit wil so weer dringend nodig ag, dan kan die voorlopige curator by die meester toestemming kry, om bijvoorbeeld voort te gaan met die ondervraging en dies meer.
Nou, baie van die bates van die Jooste familie is in 'n trust gehou. Kan die boedel, kan van daai bates in die trust ondersoek word, asof dit moes deel gewees het van die boedel eintlik?
Ja, kyk, dit sal moeilik gaan om te bewys die aard van die saak, maar dis hoekom die prosesse is daar, so mense kan ondervra word, trustees kan ondervra word, jy kan vra vir finansiële state ensovoorts, want dis byvoorbeeld, ek dink van die bates sal jy waarschijnlijk nie net in trust wees, nie sal 10-1 ook in ander entiteite wees, maar op die einde van die dag sal die curators moet bewys dat daardie bates wat in hierdie entiteite is, aangekoop is met die fondse van die Jooste se boedel, en dat het heel waarschijnlijk onregmatig plaasgevind het. Hy het miskien 'n skenking gedoen, miskien nie die skenkings verklaar nie, of die skenkingsbelasting verklaar nie, so dit gaan alles moet bewys word, en het gaan 'n lang proses wees, want hierdie mense gaan het heel waarschijnlijk teenstaan.
Reclamation Advisory is nou die groot krediteur, hulle het nou die eise van verskeie ander partye oorgeneem. Is dit iets algemeens, of is dit of gebeur dit nie baie nie?
Weet jy, dit gebeur redelik gereeld in die praktyk. Ek dink nie altyd, jy weet, sekere krediteur is nie altyd lus vir 'n lang uitgereikte proses nie. So die krediteur wat jy nou genoem het, het heel waarschijnlijk die ander krediteur is eise gekoop teen 'n verminderde bedrag, en hulle neem nou die risiko, want hulle gaan nou probeer uit die aard van die saak, ek sien dit wat in die pers was, een van die redes vir die aansoek is, hulle wil nou ondervragings hou, om te kyk of hulle bates kan opspoor, so hulle het hier waarschijnlijk 10 of 20 cent in die rand betaal, miskien aan die ander krediteur, en hopelijk kry hulle nou meer geld, dis maar wat hulle op hoop.
Jan, baie dankie, dit was Jan du Plessis, hy is die uitvoerende hoof van die Fiduciaire Instituut van Suidelike Afrika.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Hierdie insetsel word aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Laat jou agri besigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. See money differently. Nedbank.
Daniel Rousseau sluit nou by my aan. Hy is die hoof van verkope by Nedbank Landbou. Daniel, baie welkom by die program. Nou, Suid-Afrikaanse boere is daarvoor bekend dat hulle vinnig nuwe tegnologie begin gebruik. En 'n deel daarvan is sogenaamde presisie landbou, wat boere in staat stel om beter en vinniger besluite te kan neem. Wat presies is presisie landbou?
Ja, ons het mos nou so 'n paar weke terug geraak in daai strukturele veranderings wat ons sien in landbou, maar dan ook terlewingslandbou. En ek dink presisie landbou sluit baie goed by dit aan. So as ons gaan kyk, wat is presisie landbou? Dink ek, ons praat van presisie boerdery of slim boerdery. Maar eintlik is dit meer 'n moderne landbou bestuurstrategie wat data van gewasse, data van grond en dan ook data van omgewingsomstandighede byvoorbeeld versamel, verwerk, ontleed om dan ingeligte besluite vir 'n boerderybedrywigheid of boerderybestuur te kan neem om daai hulpbron gebruik en dan ook volhoubaarheid van jou besigheid te optimaliseer. So ons sien dit in beide gewas en veeproduksie waar dit toegepas kan word. By gewasse help dit byvoorbeeld om aanplantings, besproeiing, bemesting en oeste te bestuur en by vee kan dit meer gaan rondom dieregesondheid, voerdoeltreffe uit en ook omgewingstoestande te monitor. Maar ek dink dit is in kort wat ons sien rondom presisie landbou.
Kan jy vir ons 'n gevalle studie gee of 'n voorbeeld gee van hoe dit prakties op 'n plaas kan werk?
Ja, ek dink, en ek wat nou meer uit die Kaapomgewing uitkom met boorde en wingerde, word dit eintlik al baie goed, byvoorbeeld in ons vrugtebedryf toegepas, wat 'n kombinasie is van, die Engels praat van drone tegnologie, rommeltuig tegnologie in Afrikaans, maar ook dan die gebruik van globale positioneringsstelsels en selfs geografiese inligtingstelsels. So dis 'n kombinasie, dink ek, van satellietdata, maar ook dan rommeltuigdata, wat baie akkurate kartering doen, byvoorbeeld van boorde of wingerde, en dit dan ook in samewerking dan nou met byvoorbeeld die meet van grondvog, maar dan ook te gaan kyk na weerstasiedata en dit alles dan te verwerk. So jy kyk na die temperatuur, jou voedingsstofvlakke van grond, jou grondvog self en dan met jou hommeltegnologie rondom gewasgesondheid en dit alles binne in 'n groot datastelsel te verwerk en daaruit vir jou bestuursbesluite te gee wat jy dan ook kan neem byvoorbeeld. Maar dit is 'n baie goeie kombinasie, dink ek, van verskeie vlakke of soorte tegnologieë wat in een groot bestuurstelsel geakkommodeer kan word. Ja, en op die einde gaan dit oor data, die ontleding en die analisering van data en dan baie belangrik die gebruik van daai data op plaasvlak.
Verhoog dit winsgrense en winsgewendheid? Het julle bewyse dat dit wel die geval is?
Dis 'n baie interessante vraag, want landbou gaan oor marges en die bestuur van marges. Met ander woorde, dit kan wel inkomste verhoog, maar dit kan ook jou kostes verlaag byvoorbeeld. So vir ons gaan alles oor jou netto wins en daai finansiële volhoubaarheid wat ons sien. So ja, ek dink die hoofdoel van presisie boerdery is juis om gewas opbrengste te maksimeer en dan ook jou doeltreffendheid te verbeter. Maar ons moet onthou, dis ook deur die ware ketting nie, dit is nie net op plaasvlak nie. Ek bedoel as ons kyk na sade, plantmateriaal en so aan wat meer in die ware ketting verbeter word byvoorbeeld vir gebruik deur die boer. Maar ja, ek dink die uitkoms wat ons soek is juist om vermorsing te verminder en dan jou omgewingsvolhoubaarheid saam met dit te kan bevorder. So om jou vraag te antwoord, ons sien dit definitief in verhoogde produktiwiteit, weet die presisie gebruik van water, veral wat besproeiing aanbetref, kunsmis en plaagdoders ook, wat jy presies neersit wat jy dit nodig het en dan ook die beweging byvoorbeeld binne in jou boorde of jou landerye te kan beperk. So ons sien dit, ek dink dit is 'n proses. Jy gaan nie jaar op jaar miskien groot voordele sien of verbetering sien nie, maar definitief ons sien dit oor die lang termyn. En ek dink as iemand dit vandag nie meer doen nie, die omgewing verander dood eenvoudig te vinnig. So ons moet in staat wees om aan te pas.
Nou, dit is seker duur om hierdie stelsels in werking te stel op 'n plaas. Hoe moet boere en produsente die finansiering benader?
Ja, ons sê altyd, jy hoef nie onmiddellike Rolls Royce te hê in terme van jou data of tegnologie wat jy gebruik op jou plaas of in jou boerdery nie. Maar elke bietjie wat jy doen help. So dis regtig om te gaan kyk na daai 20% van dit wat jy kan doen, wat 'n 80% uitkoms vir jou gaan gee. En ek dink dis wat ons van die finansiële kant af ook probeer weet te vernoot wees in ons kliënte se besigheid en raad te gee waar ons dink dit is nodig en waar ons kan raad gee. Nie net in terme van finansiering, maar ook te gaan kyk na jou besigheidsstrukture byvoorbeeld en wat binne jou eie boerdery se finansiële omstandighede geakkommodeer kan word. Kyk baie na innovasie en die weerbaarheid. So ons probeer baie innoverende finansieringsoplossings gee en dit is kliëntspesifiek, juis om daai klimaatsuitdagings en die markvolatiliteite wat ons sien om daarbey aan te pas en dit ook binne in 'n veerkragtige omgewing te kan toepas. So ja, dit is wat ek dink van 'n finansiële instelling as 'n vennoot baie belangrik is en natuurlik vennootskappe. Om vennootskappe te sluit met ander besighede in terme van volhoubare groei, byvoorbeeld rondom die nuwe tegnologie van besproeiing, hernubare energie en selfs implemente in toerusting, basies om deel te wees van die ware ketting van 'n finansierder se kant af tot voordeel van die produsent.
Daniel, baie dankie. Dit was Daniel Rousseau, hy is hoof van verkope by Nedbank Landbou.
Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oor see wag.
Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings...
Wat wêreldhandel moontlik maak.
Is waaraan ek eintlik moet dink.
By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, Besenfees Geld. Hierdie insetsel is aangebied deur Nedbank kommersiële banksaake. Laat jou agribesigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag en op maandag kyk ons na ontwikkelings in die tegnologie wêreld. Pieter Geldenhuys is op die lyn, hy's van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Elon Musk het vroeër die maand 'n reuse projek aangekondig waardeur SpaceX en Tesla hulle eie kunsmatige intelligensie halfgeleiers wil vervaardig. Nou die eerste belegging beloop so wat $17 miljard of R280 miljard. Dis nou nie baie geld in die lewe van Elon Musk nie, maar die totale projek sal so wat $120 miljard of bykans R2 triljoen beloop. En die projek heet TerraFab en die fabriek gaan in Texas gebou word. En as dit voltooi is, sal dit die grootste gebou in die wêreld wees. Dit sal 9,3 miljoen vierkante meter of 930 hektaar beloop. En dis volgens Reuters. Pieter, vertel ons van TerraFab. Wat behels dit?
Die storie begin by satelliete. As ons kyk na huidige satelliete gaan kyk, vir al die 10,000 satelliete in Starlink, is dit niks anders as 'n digitale pyp nie. Ons kan as ek op Claude gaan werk, dan stuur ek 'n klomp instruksies op. Die satelliet kry dit, stuur dit terug na 'n verwerkings cluster op aarde. Die verwerking word daar gedoen en die antwoord word dan weer dieselfde pyp aan my teruggestuur. En Elon Musk het die idee om te sê, maar omdat dit so baie energie vat, hoekom doen ons nie die verwerking van die kunsmatige intelligensie instruksies op die satelliet self nie. Die probleem is dat die mikroskyfies wat jy nodig het nog nie bestaan nie. En daarom het hy dan gedink om TerraFab te bou, sodat die spoed waarmee hy dan die ontwerp kan doen, die vervaardiging kan doen, die verpakking kan doen, die toetsing kan doen en dan te kyk of dit werk, weer dramaties geruil kan word. Soos hy, dis letterlik 'n iteratiewe proses van lering en die bestaande omgewing werk nie. Daar is ook 'n geopolitiese rede hoekom hulle dit wil bou in Amerika, want tans word 95% van die hoë kwaliteit die werklike topkwaliteit mikroskyfies word in Taiwan gemaak deur 'n maatskappy met die naam TSMC. En ons weet almal dat China planne het om een of ander tyd Taiwan oor te neem. En as dit gebeur, word die res van die vrye wêreld amper afgesny van die vervaardigingsvermoë van die hoë kwaliteit mikroskyfies. So dis daar's twee baie belangrike redes. Die eerste rede is om 'n kundigheid te skep in Amerika om mikroskyfies daar te maak en tweedens om dan hierdie vinnig itererende proses te bou sodat hy hierdie mikroskyfies op satelliete kan sit.
dis nie so maklik om 'n mikroskuifie te vervaardig nie. En daar is beperkte vaardighede daarvoor in die wêreld. Dit is hoekom maatskappye soos Nvidia en ook die maatskappye in Taiwan so geweldige waardasies geniet. So is daar enigszins sekerheid dat Elon Musk kan doen wat hy graag wil doen, want soos ek het verstaan, is dit regtig nie so maklik nie.
Daar is ook 'n ander storie. Daar's 'n Nederlandse maatskappy met naam ASML. Nou ASML is die enigste maatskappy in die wêreld wat die masjiene bou wat maatskappye in staat stel om die skuifjies te doen. Soos Nvidia sal die ontwerp van die mikroskuifie doen en die verkoop. TSMC gaan die produksie daarvan doen, maar ASML in Nederland bou die masjiene wat TSMC gebruik. So is 'n deurmekaar proses. Maar TSMC ASML, dis nou die Nederlandse maatskappy, gebruik koolstoflasers om dan tindruppels raak te skiet met lasers. En ons praat van 1000 per sekonde, dis ongelooflike tegnologie. Maar nou het Elon Musk 'n ander plan. Hy sê nee, hy wil heeltemal iets nuut begin. Hy wil 'n partikelversneller hê, selfs wat ons in CERN in Switserland kry, wat elektrone teen die spoed van lig kry en dan magnete gebruik om bondels te maak en golwe te maak. As enigiemand na die foto's van TerraFab gaan kyk, gaan hulle sien daar's 'n sirkel in die middel van hierdie aanleg. En dit is juis 'n heeltemal 'n nuwe manier om dan hierdie tegnologie te kan doen. Hulle noem dit 'n vrye elektronlaser om dan baie meer akkuraat hierdie skuifies te doen. En daar's 'n tweede deel van die storie en dit is die deurbraak wat IBM sopas gehad het, want binne in hierdie TerraFab is die tegnologie vernoot IBM en dit maak die storie baie interessant.
Hoekom maak dit die storie so interessant?
Nou, as ons na meeste van ons mikroskuifies kyk, dan is die fisiese grens, die dikte van atoom. En IBM het 'n week terug 'n ontwerp uitgebring met 'n bandwydte wat baie naby aan die wydte van 'n atoom is, naamlik 0,7 nanometer. Nou, hulle het nog nie begin om dit grootskaal te vervaardig nie, dis net die ontwerp en hulle het gewys dat dit kan werk, omdat natuurlik teen 'n groot skaal te vervaardig is heeltemal 'n ander storie, maar ek dink hierdie twee stories gaan saamwerk. Ek weet egter net die hoeveelheid tegnologiese probleme om dit reg te kry gaan nog enorm wees. Dit gaan 'n baie interessante tyd word.
Wat is die tydsraamwerk vir hierdie projek? Wanneer dink jy kan die eerste skuifies begin weet gevervaardig word? En nommer 2, watter impak dink jy kan dit hê op die wêreldbedryf van mikroskuifies?
Kyk, as 'n mens kyk na voorspellings, en dit is baie moeilik om dit te sê, as gevolg van die ongelooflike hoeveelheid probleme om by daai punt uit te kom, geweldige tegnologie wat ontwerp moet word vir grootskaalse vervaardiging, hulle verwag dat die eerste paar skuifies wat hulle gaan toets hier teen 2029 in plek gaan wees, met 'n volskaalse produksie teen 2030, maar onthou nou, jy weet nie of hierdie mikroskuifies op satelliete gaan werk, met die bestraling wat die satelliete kry buite ons atmosfeer nie. So hulle gaan deur 'n geweldige iteratiewe proses moet gaan om te kyk of dit werk. So as jy my eerlik vra, dink ek gaan ons werklik eers grootskaalse vervaardiging van die finale produk kry omtrent hier by 2034. Die impak daarvan is enorm. Amerika moet definitief die vermoë terugkry. IBM en die maatskappy het altyd die wêreld voorgeloop, maar hulle baie agter geraak. En die Chinese maatskappy het hulle voorgespring met die wydte van die mikroskuifie bane. En dit het IBM letterlik jare teruggesit. En dit is nou 'n punt waar hulle sê ons moet alles uithaal om ons leierskapsposisie terug te kry in die wêreld.
Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Geldenhuys van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Theo, ek kry nou net hier 'n WhatsApp van 'n luisteraar wat vra, kan 'n mens belê in so 'n maatskappy? Nou, natuurlik, eerstens moet jy net sê, wag net 'n bietjie, kyk net eers of hierdie ding van die grond af gekom, maar dis ook seker 'n risiko om teen Elon Musk te wed.
Ryk, ek dink die geskiedenis sê vir jou dat hy dink so ver, al onthou Elon Musk het basies nie net is hy 'n miljardêr oor en oor nie, maar hy het 3 tegnologie industrieë totaal op sy kop gesit en heeltemal verander. Die motorbedryf met sy elektriese karre, met die hele wêreld was besig om 100% te bou aan binnenbrand engines en hy het gekom met Tesla, so hy het 'n hele industrie met honderde duisende ingenieurs wat daarin gewerk het, kop gedraai. Telekommunikasie, met die satellietnetwerke, absoluut op sy kop gedraai, die hele wêreld. En ruimte tegnologie wat hy 'n vierpyl teruggebring het om weer gebruik te word. Dis net absoluut fenomenaal wat hy doen. Die bedrag wat jy genoem het, Ryk, jy het gepraat van 180 miljard dollar. Dis 40% van Suid-Afrika se BBP, se jaarlikse BBP. Ons jaarlikse BBP is so 420 miljard dollar. Dis 40% van ons totale BBP wat Elon Musk gaan spandeer aan hierdie projek, aan hierdie vervaardigingsaanleg. Dis absoluut, die Engels het 'n mooi woord, is next level. Hierdie is uitlynheid. Gaan hy suksesvol wees of nie? Ek dink dis 'n baie groot 'n baie groot poging, maar sy geskiedenis sê vir jou, hy is suksesvol met goed wat mense gedink het is onmoontlik.
Ja, ek sien en ek weet nie of dit 100% korrek is nie, maar Suid-Afrika se totale kleinhandel spasie is 25 miljoen vierkante meter en hierdie een fabriek gaan 9,3 miljoen vierkante meter wees. So, is 'n ongelooflike groot aanleg. Ek moet sê dit gaan
40% van die totale spasie in Suid-Afrika. So as jy in elke enkele winkel instap, 40% is so groot soos sy oppervlakte gaan wees. Dis jy kan nie jouself indink die skaal, nie net skaalgewys in grootte, maar die skaal in terme van tegnologie waaraan die man dink nie.
Ongelooflik. Theo, dankie. Dit was Theo Vosterhuis van Galileo Capital. Luisteraars kan na Potgoeie van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan van Palesa Mklala, Pieter Botha, Henko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.